subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Subaxnimo qamisa bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idiin la socodsiinaya anigu ah Falastiin Xamed Iimaan. Qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka caalamkana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah dadkii ka soo badbaaday dooni ku dagtay inta u dhaxaysa Turkiga iyo Greece.
Kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd in motorkii waxa aanu ku soo soconay motorkiisa dhiminayay hirka aan ku soo soconay, waxa soo gaarnay dalkii Greece, waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno. Kadib maxay ahayd in meesha aan arki weynay buur bay markaa baasha nagula dhacday, buurtii markii nagula dhacday, tiyuukii waa qarxay, looxii lagu fuliyay inuu jiro Holland.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka isku afgartay magacaabista maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadda sare. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Beesha caalamka ayaa farin cad u dirtay Moscow 4-dii shalay iyagoo ku dhawaaqay in afti ku sheegiyo ku darsashadii sharci darrada ahayd ee qaybo ka mid ah dalka Ukraine uu Ruushka ku darsada ay tahay mid aan sharci ahayn oo ka hor imaanaysa sharciyada caalamiga ah. Tani waxay noqonaysaa taageeradii ugu xooganay tan iyo markii Moscow ay bishii Febraayo 24-keedii weerar ku qaaday Ukraine. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu cadeeyay 143 waddan oo ogolaatay qaraar dhaleeceynaya tallaabadii Ruushka uu kugu darsaday dhulka Ukraine, halka 5 waddana ay diideen. 35 ayaa ka adkaystay qaraarkan, balse codadkan ayaan xisaab ahaan buuxinaynin 3 meelood oo 2 tirada laga rabay si loo ansixiyo qaraarka. Waddamada Ruushka taageeray ayaa kala ah Belarus, Waqooyiga Kuuriya, Siriya iyo Nicaragua. Farriin uu barta Twitter-ka soo dhigay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayuu uga mahadceliyey waddamada taageeray, waxa uuna ugu yeeray qaraar taariikhi ah oo uu gaaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Safiirka Ukraine ee golaha ammaanka Sergey Kislyastyan ayaa u sheegay wariyaasha in natiijada qaraarkani ay ahayd mid wanaagsan oo la yaab ahayd. Madaxweyne Joe Biden ayaa isna u riyaaqay codayntan, wuxuuna yiri waddamada caalamka intooda badan waxay u codeeyeen in ay difaacaan sharciga qaramada midoobay iyagoo cambaareeyay ku darsashadii sharci darrada ahayd ee Ruushka ee dhulka Ukraine oo uu awood u adeegsaday, sida uu yiri. Soo galootiga ku sugan Liibiya ayaa lagu qasbay inay waddamadoodii aadaan iyadoo cabsigelin iyo xadgudbi loo geysanayo. Warbixin cusub oo ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu xusay in qaxootigan ku sugan Liibiya loo geystay xadgudbiyo baahsan oo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo tacadiyo kale, taasoo ku qasabtay inay aqbalaan kaalmada la siinayo si ay waddamadoodii ugu laabtaan. Qorayaasha warbixintan waxay sheegeen in soo galootiga Liibiya ku sugan ay go'doonsan yihiin xaalad aan la aqbali karin ay ku jiraan, iyagoo intaasi raaciyay in dadkan tahriibayaasha ah lagu qasbay in ay kala doortaan in ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen oo ay ka soo qaxeen ee xaaladaha adagna ay weli ka jiraan, ama ay wajahaan in si arxan darro ah loola dhaqmo inta Liibiya ay joogaan. Warbixintan ayaa sheegtay in soo galootigan si joogto ah loogu qasbo inay aqbalaan dib u noqosho lagu caawinayo si ay uga baxsadaan xaaladda adag ee xabsiyada lagu jirdilo, taasoo ay ka mid tahay cabsigelin in la jirdili doono ah, in la kufsan doono, iyo in la weyn doono ama lacag baad ah eheladooda la weydiisan doono. Afhayeenka qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in noqoshada la isku kaalmeynayo ujeeddadeedii markii horeba loo sameeyey ay ahayd inay noqoto mid iskood ah oo ay qaxootigani doortaan, balse aan lagu qasbin. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland, ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka Puntland ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Garoowe waxaana isku afgarteen arrimo ay ka mid yihiin magacaabista maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadda sare. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulankan oo la sheegay inuu ku saabsanaa dardargelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ah qorshe ay ku hawlan tahay xukuumadda madaxweyne Dani inay golayaasha deegaanka ay ku yimaada codadka dadweynaha ay gaarsiiyaan dhammaan deegaanada Puntland. Shirka ayaa la sheegay in la isku afgartay in dowladda ay gacan ku siinayso ururada dhaqaalaha socodsiinta, ururada howlaha horyaalla ee ah hirgelinta nidaamka doorashooyinka deegaanka. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Cabdi Faarax Juxa oo shirkaasi kadib war kooban siiya saxaafadda ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay dhaqaajinta doorashooyinka deegaanka.
Dowladda waxay soo jeedisay ama ay soo gudbisay meelaha hadda barnaamijka uu taagan yahay, diyaargarowgii soohornimihii la gudbiyey, degmooyinkii la gudbiyey, diyaargarowga xagga beesha caalamka ee guddiga doorashooyinkana wuxuu soo gudbiyey arrimaha farsamada iyo meesha hadda xaalmarayo ay hadda ay uga baxayaan howlgalladii. Ururada siyaasaduna waxay ka doodeen dhammaan howlaha taagan ee duruufaha si ay isu arkaan. Kulanka muhiimadda isugu yeelan wuxuu ahaa dowladdu inay caddayso ka go'naanshaheeda barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka. Madaxweynuhu qaab wuxuu ku dhawaaqay in maxkamaddii sare ee tii dastuuriga ahaaba laysla magacaabayo. Taas waa war aad iyo aad u wanaagsan oo la sugayay. Dhinaca kale, ururada siyaasadda oo muddo ay jireen duruufahooda ka qaybgalka barnaamijka siyaasadda, dowladdu waxay caawa ay ku dhawaaqday inay ururada siinayso midkiiba 10 kun oo doolar oo hal mar ah oo hadda ah iyo 3 kun oo doolar oo bil kasta ah oo kirooyinka ah. Waxyaalaha kale oo duruufa ahaana laga wada socon doono.
Puntland ayaa rajo weyn ka qabta in beesha caalamka ay qayb weyn ka qaadan doonto gacanna ku siinayso si wadida doorashooyinka golayaasha deegaanka.
Waxaa laysla qaatay in dood suurtaal la yeesho, amuraha laga wada hadlo, geediga la wada socdo, laga umuliyo doorashooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin. Ururadu dhammaan waa wada hadlay, kulli wadan waa soo dhaweeyeen 9 koobba in barnaamijka la wado. Wixii caqabada ah oo jira iyo wixii borosiin sharaar ah dooda in lagu xaliyo ayaa laysla qaatay oo sheekada iyo dooda la wado. Kulan aada u wanaagsan buu ahaa tallaabo kale oo muhima oo ay Puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo dowladdu caawa isla qaateen bay tahay. Arrintaa waxaa loogu diyaar garoobayaa kulanka 18-ka dhacay ah ee beesha caalamku ima doonto oo iyadana laysla qaadan doono ama laysla sii tokomid doono meesha barnaamijkaas uu marayo oo ku mid batiga xagga beesha caalamka iyo xagga dowladda Puntland-ba. Arrintaas kulan aad wanaagsan buu ahaa, aad baan bogaadinaynaa. Ururada siyaasaduna waa ku mahadsan yihiin iyo dowladduba waa mahadsan tihiin.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa muuqanaysay in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Dani ay wadeen olole xooggan oo lagu muujinayo inay ka go'an tahay hirgelinta doorashooyinka degmooyinka iyadoo laga tusaale qaadanayo kuwii hore u qabsoomay, balse siyaasiyiin ka soo jeeda Puntland ayaa dhankooda qaba mar ay ka hadleen inaysan suuragal lahayn waqtiga u harsan madaxweynaha iyo hawsha hortaala hirgelinteeda xilligan iyagoo ka digaya muddo kororsi. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
nagala socotaana waa v o a Washington. Ilaa iyo 5 maalmood ka hor waxaa ku qaraqmay dooni 8 iyo 50 qof oo 40 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen dalka Griiga, gaar ahaana magaalo xeebeedka lagu magacaabo Mitiland oo ku taala jasiiradda Lesbos. Intaa hadda la xaqiijiyey ilaa iyo hadda, sida idaacadda v o a da uu u sheegay, wiil ka mid a dadka soo badbaaday 18 qof dad ku dhow oo wiil ku jiro ayaa dhintay, halka gabdhaha dhintana ay 20 gaari karaan, sida wararkii hore aan u helnay ay muujinayaan. Mustafa Faarax Cabdulaahi waxa uu ka mid ahaa dadka soo badbaaday ee ku sugan magaalo xeebeedka Mitiland. Wariyaha v o a da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay sida ay doontu u dhacday iyo halka ay ku dhacday. Waxa uuna ku bilaabayaa magaciisa.
Mustafa, imika oo aan kula hadlayo, halkee ayaad joogtaa?
Hadda waxaan joogaa walaal dalka Griiga.
Ka xaggee?
Jasiiradda Lesbos la dhaa, magaalada Mitiland.
Waa tahay. Mustafa, goorma ayaad ka soo baxdeen dalka Turkiga? Magaaladeese ayaad ka soo baxdeen?
Walaal dalka Turkiga waxaan ka soo baxnay 5-tii bisha oo ku degnayd habeenkii Arbaceed. Waxaan ka soo baxnay magaalada Izmir la dhaa.
Imisa habeen ayaad ku soo jirteen iyo maalin badda gudaheeda?
Hal habeen keliya ku soo jirnay, halkii habeen ay doontu dhacaysay.
Bal iga waran sida ay doontu u dhacday, iga waran Mustafa.
walaal doonta waxaa u dhacday doonta waxaa lagu saarnaa tiro aada u badan 42 qof. Kadib maxay ahayd inay baduna aada buu kacsanayd oo 3 mitir bay kor u kacsanayd. Kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiya maahan kusoo gudubnay, biyihii Greek aan usoo gudubnay. Xaaladdu way adkaatay oo badu saayid buu sii kacday. Kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd inay matoorkii waxa aan kusoo soconay, matoorkii si dhiminay bay hirka kusoo soconay, waxaa soo gaarnay dalkii Greega. Waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno. Kadib maxay ahayd inay meesha aan arki weynay buur bay markaa baasha nagula dhacday, buurtii markii nagula dhacday tiyuukii waa qarxay, looxi lagu fadhiyay inagu jiray Holland.
Imisa qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen? Imisa qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu Mustafa ahaan noo sheegi kartaa?
Walaal, waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 34 qof ilaa maxay ahayd inay 10 qof aan ku qiyaasayo. Haddana weli baaritaankii uu socdaa oo inta meesha la badbaadiyey ee nolo lagu soo gaaray iyo inta meedka la helay maxay ahayd inay way yaalaan, hadda way joogaan. Marka waxaa la raadinayaa weli baaritaanka uu socdaa, lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasayaa, inta timideena waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 3 qof.
Waa tahay dadkan dhintay waxa aan maqlay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin, arrinkaas maxaa ka jira?
Gabdho Sooma gabdho u badan yihiin, hal wiil keliya ku jira oo dadka meydka hadda ku jira inta lagu hablo oo kaas walaal.
Meydka iminka xagu yaalla?
Hadda meydku meel u yaalla ma garanno, anaga dadka la soo badbaadiyey baan ku jirnaa. Maxay ahayd inay hadda lagu hayo kaamka? Weli maxay ahayd inay dadka meydka meesha ay yaalaan weli nooma xaqiijin. Maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka ayaan ogaano oo dad familia ku jiray, dad asxaaba ku jiray, inaan dee waalidadoodii iyo familadii ay ka maqnaayeen u bandhignoona kulnaano qofkaasi dee xaq u dhintay ama uu nool yahay u xaqiijino ayaa rabnay weli, laakiin nama ogaan in maxay haydeen lana soo jeedooda.
Waa tahay intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey imisaa tihiin?
Hadda ilaa 30 qof waa nahay.
Ma Soomaali baa 30 qof?
Haa.
Waa tahay Mustafe, markaa intiina soo badbaaday imisaa gabdha ah, imisaana wiilala?
Walaal, waxa wiilalahaa 18 maxay ahayd in raga iyo 18 maxay ahayd dumara.
Da'dooda miyaad garanaysaa Mustafa intiinan inta ay u dhaxaysa qiyaastii?
Da'doodii waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 25.
Xaalkiinu waa sidee iminka?
Xaalkiigu fiicay boqol alxamdulilah. Intii ilaahay kasoo badbaadiyey weeyey, aad bayn u fiicayhiin oo alla tacaala intii xanuusanaysa hablahana.
Yaad la kulanteen ilaa iminka hay-adaha ka shaqeeya samafalka, hay-adaha ka shaqeeya qaxoontiga, ma idiin yimaadeen?
Waan la kulanay hay-adda waxaa noo timi caafimaadka lagu magacaabo MSF, haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay-adda UN.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Mustafa, intiina soo badbaadayna khayr iyo wanaag ayaan idiin rajaynayaa. Saaxiibadiina badda ku dhintayna waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inuu Ilaahay u naxariisto. Waad mahadsan tahay.
Kaasi waxa ahaa Mustafa Faarax Cabdulaahi oo ka mid ahaa dadka soo badbaaday dooni ku degta meel u dhexaysa Greega iyo Turkiga. Wuxuu u waramayay wariyaheena Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana jigjiga dalada beeraleyda magaalada Dhagaxle ee dowlad deegaanka Soomaalida ee ku howlan wax soo saarka dalagyada kala duwan ee qudaarta ayaa cabasho ka muujiyey suuq la-aan xooggan oo soo wajahday wax soo saarkooda, iyagoo dhanka kalena sheegay in suuqyada qudaarta deegaanka ay ka shaqaystaan iskaashatooyin kale oo ka yimid goobo ka baxsan deegaanka. Warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariye Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Dhul beereedka Dhagaxle waa goob ku habboon wax soo saarka beeraha, gaar ahaan qudaarta sida basasha iyo yaanyada, waxaana dhulkan maalgashi ku sameeyey qaar ka mid a bulshada deegaanka hadday ahaan lahaayeen qurba joog iyo qaran joog si ay uga faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha ee aagani, maadaama uu marato gafaafan. Haddaba xilligan waxaa jira wax soo saar badan oo ka soo go-ayay beeraha Dhagaxle, gaar ahaan basasha. Dalada beeraleyda magaalada Dhagaxle ayaa cabasho ka muujiyey suuq la-aan soo wajahday beeraleyda Dhagaxle, iyagoo dhanka kale sheegay in suuqyada qudaarta deegaanka ay ka shaqaystaan iskaashatooyin kale oo ka yimid goobo ka baxsan deegaanka. Dhanka kale, dalada beeraleyda magaalada Dhagaxle ayaa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdeyaalka Soomaalida ka codsaday in la dhiirigeliyo iskaashatooyinka beeralayda deegaanka ee markaasii ku hawlan wax soo saarka dalagyada kala duwan gaar ahaan khudaarta inay u sameeyaan goob ay khudaarta keenaan kuna iibsadaan
waxa jira caqabado la kulma oo in badan laga waramay waxa kamid ah suuq la'aanta
walaw ay noo badan tahay basashu laakiinse waxa weeyaan waxaanan haynin meeshii aan keenin lahayn aan ku iibin lahayn baanan haynin waxaan ka codsanaynaa xafiis een xafiiska ganacsiga iyo xafiiska beeraha meeshii aan ku aan geyn lahayn basasha aan ku kaydin lahayn aan ku iibsan lahayn ee bulshadanaduna aan ficil lahayd anagana aan ficil lahayd in khudaar jaban aan ku iibin lahayn in meesha laga caawiyaan ka codsanaynaa xafiiska
runtii dalada beeralayda faafan waa dad isu yimid bulsho isu timid oo qurbajoog iyo qaranjoog bale isuna xil saaray inay daboolaan baahida khudaareed ee deegaanka ka jirta isla markaana diyaar u ah inay la tartabaan wax soo saarayaasha kale ee dalka dalada waxa u qabsoomay runtii wax soo saar fara badan sida asxaabtaydu hore ka sheekeeyeen ha ugu badnaato basasha iyo xabuub taana waxaa sababta waxa weeye basashu waa waxyaabaha ugu yara adkaysiga badan sidaa daraaddeed caqabo badan markii naga hor yimaadeen oo ama dhanka suuqa ama dhanka wax soo saarka wixii lasoo saaray ilaalintiisa ayaan ku qasbanaanay inaan u leexanno ama u badinno wax soo saarkayaga waxa ugu badan ee adkaysan kara basashayadu ama khudaartan soo saarnay suuqa way ka tartami kartaa balse waxaa caqabo ku ah in loo sameeyo nidaam in la sameeyo ama aan helo suuqii aan ku tartami lahayn laftigiisa hadda kama warqabno oo sooshiyaalka iyo miidiyaha keli aan ka aragnay dallad oromiya ka timid baa deegaanka la keenay taas waxay tusaale u tahay annaga iyo xafiisyadii shaqada aan hayno asalka u ahay xiriirkaya iyo wada shaqayntayada inuusan xoog badnayn waxaan isleahay marka in waxaan soo saarnaa suuqa ka tartamo in annagana lagu garab siiyo qaabkii aan u tartami lahayn annaga waxaan diyaar u nahay inaan ka tartanno horta inaan ku filaano deegaanka wax soo saarkiisa khudaareed isla markaana ka tartanno deegaanadeedan kale
wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeyaalka soomaalida cabdulaahi aadan yuusuf oo la hadlay warbaahinta si uga jawaabay cabashada beeralayda magaalada dhagaxle ayaa ugu horreyn waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in deegaanka ay keenaan iskaashatooyinka khudaarta oromiya
iskaashatooyin waaweyn oo laga leeyahay deegaanka oromiya oo u keenayaa jira shacabka degan deegaamadaas iskaashatadaasi iskaashato diyaar ah oo khudaartiina haysa gawaadhigiina leh kartidiina leh oo markaabas dhibaatada jirta xallin karta waan la hadalnay adugu si dhaqsa ah ayay nugu jawaabeen toddobaadkii hore sabtidii ayay nugu keeneen khudaar suuqii dejisa oo imika waxyaabihii xilligaas aada ka dhibaata weyna uga jirtay oo ah xabuubka oo la siinayay toddobaatan bir maalinkii igu keeneen maanta waxa lagu gadayaa 50 bir baa lagu gadayaa marka almost haaf ayuu qiimihii xabuubka hoos u dhacay marka iskaashatadaas anagu waxaan ku talagalnay ahayd gasuuxu oonteed dhibaato jirtay awgood xoogaa aan shaqada dhaqso u qabanay waxaan ugu talagalnay in iyagu ay keenaan kadib iskaashato deegaanka jira khudaarta iibiya suuqa fadhiista inay kala wareegaan hadda waan dhammaystirnay marka ilaah haddu yidhaahdo dhowr cisho kadib ayagaa kala wareegi doono iyagu suuqa ma joogayaane way keeneen way wareejinayaan
geesta kale cabdulaahi aadan yuusuf wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeyaalka soomaalida ayaa sheegay inay aqbalayaan cabashada beeralayda isla markaana ay u sameynayaan goobo ay ku iibiyaan wax soo saarkooda
baahiyo kala duwan oo ay tabanayaan iskaashatooyinkeenna gaar ahaan kuwa wax soo saar ayaa noo yimid xafiiska noo yimiday shalay bahayd waxay noogu yimaan inuu soo bandhigeen waxay yidhaahdeen wax soo saar badan baan haynaa wax soo saarkaygan waxaan u rabnaa in suuqad inoogu samaysaan cabashadoodii waan aqbalnay beeraleydeenna anagu dhada beeraley baana beeraleydeen dhibaatada haysatay waxa weeye horta ma yani inay wax suuq intay keensadaan iibsan karaan dadku kuma baraarugsana beeraleyda ma beeraleydu marka beeraleyda waxay u baahan yihiin kow in halkani meela ay wax ku gataan in loo diyaarsho magaaladu qof waa qof miyi ka imanaya magaaladii si fiican uma garanayo cidii wax ka iibsanaysa ma garanayo wuxuu u baahan yahay in meel uu horta qurku wax keena dhigta u baahan yahay laba wuxuu u baahan yahay bulshadii in lagu xiro loo sheego saddex wuxuu baahan qaabkii wax u gadayay udheeda anigu wax soo saaran wax kale ma garanayo marka waxyaabahaasa horta horeynaya kuwan oo kale imikuwaan ka wada hadalnay fahamkana way haystaan oo way garanayaan kuwan aan ku bilowno kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa iyakana in ay wax soo saarkooga qofku intuu gaariga nuulka iska soo baxsho
horta inagu nagala soo xidhiiro waxaan cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhigistayaal. Iska horimaad hubaysan ayaa dhalinyaro Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ku dhex maray magaalooyinka Qudus, Baytlaxam iyo Nablus xilli maamulka Falastiin uu ka digay in xisadda faraha ay ka baxdo. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Saxnuuni.
Iska horimaadyada ayaa u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo dhalinyarada Falastiiniyiinta oo ka cabanaya howlgallada ay sameynayaan ciidamada Israa'iil, kuwaas oo sababay geerida hal wiil oo Falastiini ah iyo dhaawaca tiro kale oo intaasi ka badan. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa shaaciyay geerida wiil dhalinyaro oo Falastiini ah kadib markii iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo dhalinyarada Falastiiniyiinta xerada Al Curuba oo ku taala koonfurta daanta galbeed ee dhulka Falastiin. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa lagu sheegay in Usaama Maxamuud Cadaawi oo 18 sano jir ah in uu u geeriyooday xabad kaga dhacday caloosha xilli uu ku sugnaa xerada Al Curuba ee koonfurta Baytlaxam. Iska horimaadka ayaa ka dhacay afaafka hore ee xerada Al Curuba, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa, kaasi oo u dhexeeyey askarta Israa'iil iyo dhalinyaro Falastiiniyiin ah oo ka cabanayay howlgallada ay fulinayaan ciidamada Israa'iil. ciidamada dowladda Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay tiro Falastiiniyiin ah in ay dhagxaan ku tuureen shaaraca weyn ee u dhow xerada Al Curuba si ay waxyeelo u geystaan gaadiidka Israa'iil ee marayay halkaasi, taasi oo halis gelisay nolosha dadka rayidka ah, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidamada Israa'iil. Iska horimaadyadan ayaa ka socda qaybo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka Falastiin, iyadoo laba qof oo Falastiini ah ay ku dhaawacmeen rasaasa ciidamada Israa'iil arbacadii, sida ay sheegeen hay-adda bisha casa iyo wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin. Shaah Abubakar Caydiid oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo xisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin.
arrinta mudaharaadyada iyo iskorimaashaha shacabiga Falastiin iyo Israa'iil waa arrin soo jireen ah oo taariikh dheer leh oo laga soo bilaabo Israa'iil markii dalka xukun ku qabsatay ilaa 87-dii kacdoonka dhagaxa loo yaqaanay markuu bilaabmay ilaa haatan wuxuu salka ku hayaa dowladnimada iyo jiritaanka shacabiga Falastiin. Si gaar ahaaneed arrinta arbacada dhacday waxay salka ku haysaa kadib ciidamada Israa'iil waa siday sheegeen iyagoo ku daba jira dagaalyahanno Falastiiniyiin oo dilal ka geystay Barkantolol ku yaala xaafadaha loo yaqaano ama kaamka qaxootiga loo yaqaano Shaxfaad, kadibna ku dhuuntay isla xaafadaha. Waa sida hadalka u dhigeen ayay bando ku soo rogeen isla xaafadaha. Dabadeed waxaa dhacday in iskoor imaasho iyo reebshad ay halkii ka dhashaan.
Bariga magaalada Qudus waxaa ka dhacay shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan maamulka Israa'iil ee ku soo rogay xiritaanka xerada qaxootiga ee Shufacaad iyo howlgalkooda ballaaran ee ay ku soo qabqabteen tiro Falastiiniyiin ah iyo qofka toogtay askari Israa'iili ah. ciidamada Israa'iil ayaa xiray wadooyinka soo gala xeradaasi, waxaana hakad galay iskuulada iyo xarumaha caafimaadka xilli halkaasi ay ka dhaceen iska horimaad u dhexeeyay ciidamada Israa'iil iyo dhalinyarada Falastiiniyiinta oo taayaro gubayay isla markaasina dhagxaan tuurayay. dhinaca kale, madaxtooyada Falastiin ayaa ugu baaqday dowladda Mareykanka in ay soo farigeliso si loo joojiyo xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin ka hor inta aysan faraha ka bixin. haddaba Shaah Caydiid ayaa mar kale sharaxaya sida uu arko baaqa ka soo yeeray maamulka Falastiin ee ku wajahan dowladda Mareykanka.
runtii Mareykanku wuxuu leeyahay taariikh dheer arrimaha farigelinta Israa'iil iyo Falastiin, inkastoo inta badan ma caadiyan bow janjaro dhanka Israa'iil, haddana isku dayi doonaa inuu xaaladda dejiyo siduu awalba sameyn jiray sidii heshiisyadii Oslo, Camp David. taariikh dheer buu dhanka kale yahay, laakiin ilama aha inuu sameyn doono wax heshiis gabagaba ah oo kama dambays ah لكن وح أمه قتا سد ويل دونا إني هان دوتو إن حنا جبين سياسات ولا بد عندنا أما دنا إن فلسطين سوق كقبو تشنيا إسلام كان أُشن شرا إن دنك إن إسرائيل
تاني ما لنتي جمعها أفر ويل أو فلسطيني نهيا كوجيريو ديدان تقلبدا كدي مركي عيدا ماذا إسرائيل رصاص أي كفرية نا وسيد أي شكتي وسارد عفمات كإمام كفلسطين حسين سحنوني VOA قاهرة.
صباح منكسر من البعض نقدر نجي استنيسان نجي استيال مركنا قبل جودي دعدا نجيبسي دواننا لنقي هي صح عدكم عن إحليم قليف عمر مقر. هيد ذا عدني صبح نمت المرك له هذا كل مدونة كودا أي بركة ظهر نم حقي نمرك يتوارد من في أو أدنى نبتكلم Thank you.
imaanka allaay busilo arkay la baba